Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Hvilket bud det første, spør en skriftlærd Jesus i Markus 12. Og Jesus svarer at det første og det største budet, det å elske. Å elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Og denne høsten har altså Sula Frikirke valgt familie på et oppdrag som hovedoverskrift for denne høsten. Og jeg har fått lov å starte temaserien med temaet Guds familie elsker hverandre. Guds familie elsker hverandre. Og for en som daglig arbeider for enheten i kirka, så kunne ikke det passe bedre. Og så var det en Guds gave til meg denne morgenen også, at jeg bestemte meg for å høre forrige søndags gudstjeneste på NRK fra Skjærgårdssang i Langesund. Og jeg bare kunne se for meg hvordan de satt der i skjærgårdshallen fra øst og vest, syd og nord, og lovpriste Jesus Kristus sammen. Men så så jeg liksom enda lengre enn det. Noe som venter oss der fremme, hvor vi fra ikke bare nord og sør, øst og vest, i Norge kommer sammen i det himmelske, men hvor hele Guds familie fra den store verden til alle tider kommer sammen for å være i hans nærhet for alltid. Guds familie, det var helt nydelig å høre radiogudstjenester på NRK på vei til gudstjeneste i Sula i dag. Hva spesielt med en familie? Min pappa vokste opp uten far. Det vil si han døde da pappa var 4 år, og han vokste opp som enebarn. Derfor ble en utvidet familie så viktig for han. Besteforeldre, søskenbarn, onkler og tanter. Ja, farmors lillebror åpnet hjemmet sitt, så hun og pappa kunne flytte inn og ta del i en storfamilie. Og jeg, som ikke hadde noen farfar, ingen tanter eller søskenbarn i hele min oppvekst, kjente på en ekstra stor takknemlighet for den nære relasjonen til Myren-slekta. Så når man snakker om søskenbarn, så tenker jeg på tremenninger, for så nær var de for meg. Og lite hadde vel pappa som enebarn tenkt på at han en dag skulle ha 3 barn, 13 barnebarn og 1 oldebarn, og flere sikkert på vei etter hvert. Og jeg har da fått mitt første barnebarn. Lille Louise ble født 1. mai og det store midtpunktet i familien nå. I tillegg til å ha den utvidet familien, så ble både for pappa og meg og resten av familien Frikirka i Arendal svært viktig. Slik den for pappa og mamma det fortsatt. I det nye testamentet så familien det vanligste bildet på menigheten. Og hver gang vi bruker ord som far, mor, søsken, barn, vekkes tanken på en familie. For de første kristne var menigheten som en stor familie. Våre tanker om familien rommer både gode, men også ødelagte og vanskelige elementer. Og for noen mennesker begrepet familie virkelig ødelagt. Hvordan det mulig å håndtere både det ødelagte og den ideelle holdningen i ideen om Guds familie? Hva så spesielt med Guds familie? Vi lever i en tid hvor veldig mange materielt sett har mer enn noen gang tidligere, selv om prisvekst og renteøkninger gjør det krevende og vanskeligere for enda flere. Men selv om vi har mye og har det relativt godt, lever vi også en tid hvor vi har mindre av det vi burde ha mer av. Undersøkelser viser for eksempel at nordmenn savner hverandre mer enn før. Samtidig som ensomhet preger Norge mer enn noen gang tidligere. Vi trenger kjærlighet. Vi trenger relasjon. Vi trenger å kjenne at vi elsket og hører til. Øystein Gjerme, som leder i Pinsebevegelsen, han skrev en kommentar i Vårt Land, avisa Vårt Land, på mandag. Og der skriver han: I frikirkeligheten kan man over generasjoner spore et nett av relasjoner mellom noen slekter som utgjør menighetens kjerne. Gjennom ledelse, frivillighet og giverglede er det noen som bærer mer enn andre, som lærer opp nye generasjoner til å gjøre det samme. Slik har familie blitt en av kjerneverdiene i norsk frikirkelighet, skriver han. En menighet er et relasjonelt nettverk som bygger individer, fellesskap og storsamfunnet. Han viser blant annet til en forskergruppe som sier: «Relasjon ser også ut til å være nøkkel i å gi god oppfølging til de unge, i form av fleksibel, oppsøkende oppfølging og hjelpere som evner å få en naturlig kontakt med de unge. Det relasjonelle aspektet bør løftes fram som en grunnleggende forståelse i videre forskning på de unge.» Og denne undersøkelsen, det en viktig påminnelse om relasjonens betydning. Individet, den enkelte av oss, har det ikke godt alene. Vi har et grunnleggende behov for fellesskap med andre. Og samfunnet styrkes om dette nettverket av relasjoner styrkes rundt som så mange som mulig i landet vårt. Relasjoner, sier Øystein, kan ikke bestemmes politisk eller reguleres ved lov. Det opp til våre små og store fellesskap å tilby tilhørighet. Kanskje skulle vi snakke litt høyere om dette, avslutter han. Noen av dere har hørt det før. Men da jeg jobbet i Oslo Østre Frikirke, som var det første arbeidsstedet mitt fra 1995 til 1997-98, så fortalte noen meg at bak altertavla i Oslo Østre Frikirke hadde kunstneren som lagde denne flotte altertavla skrevet et personlig og viktig budskap. Han hadde skrevet disse tre ordene: Han favner alle. Og for noen få år siden så har plukket Oslo Østre Frikirke ned hele altertavla, fordi kirka skulle restaureres. Når de plukket den ned, så fant de at det stemmer. Ingen av de som tilhører Østre i dag var der den gangen kirka ble oppført og kunne ha dokumentert det før den ble tatt ned. Men for kunstneren som lagde denne, så var dette det grunnleggende for han: en tro på en Gud som favner alle. Hvor det plass til alle. Hvor du og jeg og alle hører til. Og det jo utrolig med Jesus. Han fører sammen de mest ulike menneskene. Og så setter han de i stand til å leve sammen på en måte som går ut over egen personlighet og karakter. I en barnesang så synger vi: Her det plass til alle. Her en åpen dør. Ikke sant? Her det plass til alle. Her en åpen dør. Jesus viser oss i all sin tydelighet at i hans følge, i Guds familie, det plass til alle. Vi har veldig lett for å sette mennesker i bås, plassere noen utenfor, andre innenfor. Hvem det plass til i kirka? Og hvorfor våger ikke de seg inn i menigheten som har en følelse av å ikke strekke til? Som kristne må vi holde fast på at vi både syndere og rettferdige samtidig. Ingen så rettferdig at han aldri synder. Og ingen så syndig at Gud ikke regner ham for rettferdig når han tar imot Jesus Kristus og hans tilgivelse. Kirka kan derfor aldri bli mer enn et fellesskap av syndere som tror at fordi Jesus døde på korset og bar med seg alle våre lovbrudd, kan vi bli tilgitt til syndere når vi tror på han, på det han har gjort. Så hvordan skal vi, Guds familie, elske hverandre? En av mine gutter avslutter alltid telefonsamtalen med meg når vi snakker sammen. Og han tilbringer halve året på sjø, så det er litt sånn av og på når han får anledning til å ringe. Men uansett hva vi har snakket om, så avslutter han alltid telefonsamtalen med «Glad i deg, pappa». Og de fleste gangene så husker jeg å si det også. Og de andre gangene så kjenner jeg på en sånn dårlig samvittighet at jeg må skynde meg å sende han en tekstmelding. «Glad i deg» også, og sånn smilefjes og noen andre emojis og sånne ting. «Glad i deg, pappa». Hva vil det si å elske? Hva vil det si å være glad i? Apostelen Johannes ser ut som han aldri gir opp i å hamre inn hva det vil si å elske. Les hele Johannes evangelium. Det er et evig langt budskap om å elske. Evangeliet starter med en beskrivelse av Guds kjærlighet. Som i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden. Og i kapitlene som følger så viser Johannes oss hvordan Jesus så og møtte mennesker og uttrykte sin kjærlighet og omsorg til dem. Mennesker få eller ingen andre ønsker å ha noen relasjon med, kontakt med, så Jesus og løfter de opp. Og så går Johannes over til å beskrive hvordan vi, hver enkelt, har et kall til å elske hverandre. Et sted kaller han det å elske hverandre for et nytt bud. Og kallet til å elske har også en retning. Det er gjennom disse kjærlighetshandlingene verden skal forstå at vi er hans disipler, skriver Johannes. Og det er enorm kraft i den utøvende kjærligheten. Da Jesus gjentar det flere ganger i Johannes, «Dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. På dette skal alle skjønne at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» I Johannes 15 understreker han også at kjærligheten også har en annen retning, eller et annet utspring, om du vil. Han skriver, «Bli i meg, slik jeg blir i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i meg.» Og jeg tror at det samme lå på Jesus når han, like før han blir korsfestet og dør, ber den bønnen som preger hele mitt arbeid i den økumeniske bevegelsen. Jesus ber, må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Må de være ett, for at verden skal tro at du har sendt meg. Økumenikken, som er kristne kirkers arbeid for å gjøre synlig enheten mellom de kristne, som først tok form på slutten av 1800-tallet, ved at ulike kirkesamfunn som drev misjon i samme land spurte, hva betyr det for kirkens troverdighet at Jesus har stiftet sin kirke som én kirke på jorden? Og økumenikken, arbeidet for kirkens enhet, er ikke viktig for vår del, selv om den også er viktig og utrolig inspirerende og gledelig. Men det er for verdens skyld. For vår troverdighet. For at verden skal tro. Enhet, det er ikke noe vi skal skape, men det er en gave fra Gud. Paulus formaner i Efeserbrevet 4. Sett alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen. En kropp, en ånd. Slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro. En dåp, en Gud og alles far, han som over alle og gjennom alle og i alle. Vi gjør altså mot mesterens vilje når kirker splittes opp. Men hvordan i alt vårt mangfold og i vår uenighet skal vi likevel klare å holde sammen og elske hverandre? Ja, elske selv våre fiender, som det står i Bibelen. Først og fremst er vi kalt fordi troen på Gud forener og gjør oss til en familie. Og fordi denne familien er kalt til å kjennetegnes ved kjærlighet, ved å elske hverandre. Paulus skriver om det å bli ledet av ånden. Om det klima, den kultur, de verdier som skal prege oss, prege Guds familie. Og han sier, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Forrige søndag, og hvis noen følger meg på Facebook, så de at jeg skrev om det. Forrige søndag har et spesielt navn for kirkene i Sverige. Er det noen som har sett det? Hva kalles forrige søndag i Sverige? Den kalles for, og jeg har håpet at vi får en slikhet i Norge også, den kalles for enhetssøndagen. Kirker har altså en enhetssøndag. Det tenker jeg vi skal få også i Norge, selv om vi har jo mange gudstjenester vi kan få lov å løfte opp enheten. Men jeg var i Stockholm forrige uke. Noen dager sammen med min stab, og en av morgenene vi var der, så tok vi del i en morgenandakt som hadde utgangspunkt i Efeserbrevet 4, hvor det står, så formaner jeg dere at dere lever et liv som verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inne på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Og så fikk vi spørsmålet fra en i rullestol med cerebral parese og som hadde en av de kanskje sterkeste morgenandaktene jeg har hørt på lenge. Han spurte, har du tillit til din kirke? Har du tillit til din kirke? Eller har du tro på din kirke? Har du tro på din familie? Altså, det å elske noen er vanskelig hvis ikke du har tro på dem. Hvis ikke du har tillit til dem, så har du tillit til din familie. Har du tro på din familie? Da vil det også å elske den være så mye lettere. Hva vil det si å være en del av en kirkefamilie, Guds familie? Og det handler om å ha tillit til den, ha tro på den. I mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. De første troende behandlet hverandre radikalt annerledes enn hva som var vanlig. Og uttrykket «se hvor de elsker hverandre» ble som et slagord som trakk mennesker til menighetene. Elsker du din kirke? Har du tillit til den? Til din familie? Den amerikanske pastoren Rick Warren, han har sagt at enhet i kirken er så viktig at det nye testamentet gir mer oppmerksomhet til det enn til enten himmel eller helvete. Gud ønsker inderlig at vi skal oppleve enhet og harmoni med hverandre. Enhet er fellesskapets sjel. Ødelegg det, og du river hjertet ut av Kristi legeme. Det er essensen, kjernen i hvordan Gud har til hensikt at vi skal oppleve livet sammen i hans kirke. Guds ønske er at vi skal møte hverandre med kjærlighet. Å elske hverandre er å ville hverandre vel, omtale hverandre godt. Og det er på kjærligheten at verden skal tro. Guds familie elsker hverandre. Paulus skriver i Romerbrevet 12, la kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode, elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød. Og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Hold sammen i enighet. Hold fred med alle. Om det mulig. Så langt det står til dere. Ikke noe viktigere enn at medlemmene i Guds familie elsker hverandre. Praktisk, jordnært og omsorgsfullt. Samfunnet på apostlenes tid var en tid hvor det var på mange måter alle mot alle. Det var preget av mye sykdom og nød. Folk var isolerte og alene, borte fra mye av sine familier. Det var stor arbeidsløshet. Boforholdene var elendige. Du kan bare lese i 1. Johannes 3, så ser dere en beskrivelse av det. Og for å komme inn i den kristne familien, der alle passet på alle, og elsket hverandre, var som å gå fra død til liv på mer enn en måte. Gud, Guds familie, elsker hverandre. De har omsorg for hverandre, og bryr seg. Støtter og oppmuntrer hverandre. De vil hverandre vel. De stiller opp for hverandre. De omtaler hverandre godt og veileder hverandre i kjærlighet. De tar imot hverandre slik Gud tar imot oss. Vi har en tusenårig historie med den kristne troen. Den har preget landet vårt, preget verdiene våre. Og i år så feirer vi at det 1000 år siden kong Olav Haraldsson på tinget på Moster gav oss den første loven, kristenretten. De første grunnleggende verdiene og lovene for kongeriket Norge. Kristenretten. Og kristenretten, det er en rekke ordninger om hvordan vi skal leve sammen som kristne, og hvordan landet skulle styres etter de kristne verdiene. Det løfter fram mennesket som Guds fremste skapning, fremmer likeverd, menneskeverd, gjennom ramme for livsførsel og religiøst liv som skulle gjelde for alle. Og det er rimelig radikalt, det som skjer i Norge for 1000 år siden, hvor vi går fra et hedensk vikingesamfunn, som kun handler om den sterkestes rett, til å være et samfunn med ansvar for den enkelte, for alle. Og elske hverandre, slik han har elsket oss, var helt annerledes enn det folk hadde tenkt. Lovene vi fikk var altså et direkte brudd med en hedensk norrøn kultur. Og Norge forandret seg fra den dag. Treller skulle fries litt etter litt. Det betydde slutten på slaveriet i Norge. Alle barn i landet skulle få vokse opp. Og ingen spedbarn skulle lenger settes ut til ville dyr. Og en far kunne ikke nekte å ta ansvar for sine egne barn. Blod ble forbudt. Det innebar også en slutt på offringen av mennesker. Tenk på det. Vi gikk altså for bare offre mennesker uten noen tanke om hvor galskap det er, til et radikalt brudd med det. Det er helt slutt. Alle, også slaver og leilendinger, skulle få fri på helligdagene. Det er 1000 år siden. Slik ble altså kristenretten, den første kristne loven som skulle prege hele landet vårt, og som har gjort det til denne dag, ble vår forandring. Og det ble på mange måter denne loven om fri på helligdagene, vår første, vi kan godt kalle det, vår første arbeidsmiljølov, som vi fikk for 1000 år siden. Og et punkt til. Ingen mann skulle ha lov til å ha mer enn en kone. Ingen skulle ta seg friller. Og det betydde økt trygghet for kvinnene. For frem til da, det var ikke bare det norske samfunnet, men vi kan lese om det allerede i Bibelen, hvor lav status kvinnene har, og det hadde altså blitt en del av kulturen. Ikke fordi Bibelen sa det, men fordi det hadde vært slik over tid, at kvinnene var egentlig ingenting verdt. Men det endret seg ved innføringen av kristne. Tenk dere, Olav, som går fra å være den fremste krigeren før han blir en kristen. Han på vei til Norge for å regjere som konge, men han tenker han skal regjere etter de gamle ordningene. Og så møter han Jesus Kristus, og det forandrer livet hans radikalt. Og så reiser han hit, og så han med å bringe de første kristne lovene til landet vårt, preget av verdiene vi finner i Guds ord. Om Guds kjærlighet, om menneskeverdet. Og det forandrer samfunnet helt. Altså, i dag er det ikke mange som tenker på at det takket være innføringen av kristendommen, at det ikke lenger handler om den sterkestes rett, men heller hvordan den sterke var i en posisjon til å velsigne den som trengte det. Og vi fikk for 1000 år siden starten på sosialomsorgen og hospitaler. Der gikk kirka gikk tungt inn for å hjelpe de svakeste i samfunnet. Vi feirer 1000 år som familie, som elsker hverandre, som ser hverandre, som bryr seg om hverandre, som løfter hverandre opp. Et kjærlighetens fellesskap er også et ærlighetens fellesskap. Skal vi leve sammen som brødre og søstre, så må det preges av ærlighet i våre relasjoner. Og det samme gjelder i vår relasjon til Gud. Når vi kommer sammen, 100, 200, 300 mennesker til gudstjeneste, så er vi der alle sammen. De som er rolige og litt introverte, de som er temperamentsfulle og kanskje veldig ekstroverte, de som går fra en hverdag som er preget av sorg og tunge, vanskelige ting, til de som har opplevd de store gledene i livet. De som har kjent på sykdom og sår. De som kjenner at helse er god. Ingen av oss vet helt hva som skjuler seg i det vi kommer inn denne døra, men vi kommer alle sammen sammen som Guds familie, som fellesskap. Og det skal være plass til alle. Det skal være plass til alt. Ikke bare i teorien. Jeg hørte ei sa for noen år siden at hun hadde gått i en menighet hvor det hver søndag ble invitert til fellesskap, og det ble sagt så rikt og fint at det plass til alle og til alt. Men hun opplevde aldri at det var plass til hennes sår, hennes uro, hennes vanskeligheter. For de som sa noe, var jo de som tydeligvis fiksa det. Selv om det neppe sier alt om de som sa noe. Et ærlighetens fellesskap der vi kan komme og være den vi er. Hvis ikke, så kan man kjenne seg ensom, alene, midt i fellesskapet. Og nå skal jeg begynne å gå mot en avslutning. Men jeg sover så godt i natt at jeg kan holde på veldig lenge. I går kveld kom jeg hjem fra Sør-Afrika. Fløy i nesten ett døgn og var hjemme 7 i går kveld. I løpet av de 5 dagene jeg har vært i Johannesburg sammen med kollegaer fra Tanzania, Lesotho, Botswana, Angola, Eswatini, Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Malawi og Mosambik, så har jeg opplevd et fantastisk familiebånd. Helt fantastisk. Norges kristne råd og kirken i Norge ble på slutten av 80-tallet spurt av kirken i sør om vi kunne stå sammen med dem i solidaritet i de mange utfordringene som de kjente. Og siden den gangen har det vokst et kjempesterkt bånd mellom nasjonale kirkeråd i sør og i nord. Og jeg har fått lov å være i Sør-Afrika noen ganger og ta del i fellesskapet som er stort og rikt. Når vi var sammen denne uka, så opplevde jeg virkelig at vi sammen delte våre gleder og bekymringer. Og for dem så er bekymringene veldig mange. Men midt i det opplevde jeg altså et sterkt fellesskap, et søskenfellesskap, en familie som lytta til hverandre, delte tanker om hva vi kunne gjøre sammen som familie, som kirke, og som ba for hverandre. Og midt i alt det, når vi sitter og deler, så er det noen som plutselig kan bryte ut i sangen. Og plutselig er det noen som reiser seg og begynner å danse. En takknemlighet for å være en del av noe større. Med Gud som far, det gjør oss alle til brødre og søstre et utrolig rikt fellesskap, Bibelen sier. Det kjenner jeg når jeg reiser ut og møter mennesker. For om ett lem lider, lider alle med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Paulus skriver det i 1. Korinterbrev 12 og i Romerbrevet. Kapittel 12 så skriver han, gleder med de glade og gråt med de som gråter. Jeg tenker det er fantastisk å være en del av en slik familie. Å være en del av Guds familie som elsker hverandre, det er å ta livet med alle dets sesonger på alvor, oppturene og nedturene, og å møte livet slik det er. Så går det ikke alltid rett fram, men så lenge vi lever i et nådefullt fellesskap preget av tilgivelse, omsorg og kjærlighet, så går det fremover. I en av de, jeg tror jeg må si, mørkeste dagene eller kveldene i mitt liv. Jeg skal ikke gå inn på omstendighetene rundt det. Så måtte jeg ringe til min medpastor og si, for jeg skulle på eldsterådsmøte samme kveld, jeg kommer ikke på eldsterådsmøte i kveld, og i morgen så blir jeg sykmeldt. Jeg la på den telefonen, ringte til en av mine aller beste venner, og i to timer hulkegråt jeg. Og i to timer sa min kamerat ingenting. Han bare lyttet til meg. Lot meg grine ut. Og så kjente jeg hvor viktig og nødvendig og godt det var at han lot meg gjøre akkurat det. Men jeg kjente samtidig, for han var jo 50 mil unna, at jeg skulle så gjerne kjent at det var noen som likevel så meg. Så 11:30 om kvelden hører jeg noe som jeg kjente betydde så mye i dagene som fulgte. Jeg hører en bil i oppkjørselen. Så enkle ting kan det være. Jeg hørte en bil som kjørte opp, og jeg hadde slokket alle lys i huset. Orket ikke å møte noen, synes det var helt forferdelig. Jeg hører hvordan den bilen snur og stopper. Du kan høre det i grusen på utsida. Og så står den der en stund, og så kjører den igjen. Huset var jo helt mørkt. Og så visste jeg i mitt hode at dette var min medpastor, ungdomspastor Geir her i Frikirke, som etter eldsterådsmøtet kjente, eller akkurat hva han kjente skal ikke jeg si, men han hadde i alle fall valgt å kjøre opp for å se etter meg. Og bare det å vite at det var noen som hadde vært der, gjorde at jeg følte, jeg er ikke alene. Nå er det mange ting som ryker for meg, nå er det mange ting som er vanskelig, men det er noen som ser meg, og det er en grunn til å være takknemlig. Og for meg så er det Guds familie. I 2018, da jeg begynte som generalsekretær i Norges Kristne Råd, så gjorde Vårt Land, altså avisa Vårt Land, et portrettintervju med meg. De har slike min tro-intervju som de gjør hver helg. Og den gangen var det altså med meg. Og da ga de det intervjuet følgende overskrift: Der trua lever av seg selv. Og Vårt Land skrev, når Gud blir borte for Erhard Hermansen, bær andre trua hans for han. Og når har Gud aldri vært borte fra meg? Men jeg beskrev perioder i livet mitt hvor det hadde vært virkelig tungt. Tungt å be. Tungt å lese i Bibelen. Jeg fortalte hvor viktig det var for meg å være en del av et fellesskap der en aldri er alene. Som da jeg sto overfor 8 omkomne kollegaer på Shetland. Da var vissheten om at andre ba for meg. Og bibelord og hilsener som ble sendt og rullet inn på min telefon. Så styrkende for meg. Så viktig for meg. Jeg klarte det ikke alene. Men jeg klarte det fordi jeg ikke var alene, men en del av et fellesskap. Så viktig er Guds familie for meg. Så viktig er fellesskapet for meg. Og en bønn, en melding, et uttrykk for å elske hverandre. Gjennom ham, Jesus altså, så har både vi og dere adgang i en ånd, adgang til far i en ånd, skriver Paulus og fortsetter. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Jeg lurer på om vi kunne bare bruke et minutt nå, selv om jeg har holdt på lenge, i stillhet. Og du kan tenke over to ting. Det første er, har jeg tillit til? Har jeg tro på kirken? På din kirkegud? Din familie? Har jeg tro på den? Og det andre er, hvordan kan du elske den familien som du er blitt en del av ved troen på Jesus Kristus? Hvordan kan du elske den familien som du er blitt en del av ved troen på Jesus Kristus med? Gud som vår far og hver enkelt som våre brødre og søstre. Kan ikke bruke et lite minutt på det? Tenk over det i stillhet. Og så avslutter jeg med å be. Og for noen så er kanskje det også å elske også å ta et oppgjør med noe. Kanskje å si unnskyld og be om tilgivelse for noe. Slik at den relasjonen som Gud ønsker at vi skal ha til hverandre blir reetablert. Kanskje er det nettopp bare å si til en annen hvor mye du setter pris på den og er takknemlig for den. Også ha øynene åpne. Slik Hilde sa til disse barna som er fremme, enten det gjelder skolen eller jobben eller nabolaget. Ser vi hverandre? Og er vi der for hverandre? Først og fremst sier Bibelen at vi er kalt til den familien vi ble satt inn i. Og så er vi kalt til å elske våre naboer, vår neste der de er. Elsk din neste. Elsk din familie. Herre, jeg takker deg for at vi er her som din familie, som en liten del av din store globale familie, som er satt inn i en relasjon til hverandre gjennom troen på deg. Og du elsker oss med en evig kjærlighet, og du kaller oss til å elske hverandre. Og så sitter vi her, og så kjenner vi på ulikt, og så er vi på ulike steder, men la oss få lov å ta noen steg i riktig retning, der vi får både kjenne for vår egen del, og dele fra oss til andre, hvordan dette er et kjærlighetens fellesskap, der vi er satt sammen for å støtte og hjelpe hverandre, for å elske hverandre, for å bry oss om hverandre, for å være der for hverandre. Jeg ber Herre om at du styrker hver enkelt som er her i livet der de er akkurat nå. Du ser hvilke utfordringer de kjenner på, kamper de står i. Du ser også kanskje gleden i livet akkurat nå. Og vi vil både takke for det gode, og vi vil be om at du møter mennesker i de såre, vonde og vanskelige tingene. Støtter og hjelper dem. Du vil gjøre det, og så trenger du oss for å uttrykke det konkret også. At vi er der for hverandre. Takk for din uendelige nåde. Takk for din godhet og kjærlighet. Og takk for at vi kan legge hverandre, bære hverandre framfor deg, inn i fellesskapet. Og jeg ber om at her på Sula må det som kjennetegner de første kristne også prege fellesskapet på Sula, menneskene på Sula, hvor det blir sett den kjærligheten de som tror har til hverandre, der det kan sies se hvor de elsker hverandre. Jeg ber om din velsignelse og beskyttelse i Jesu navn. Amen.